რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი უკაცრავად, რაღაც პრობლემა გვაქვს. ერთი წუთით მიკროფონს შევიცვლი გადაცემის დასაწყისში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. გადაცემის წამყვანი გახლავართ ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ შიცის შესახებ. 1 დეკემბერს შიცის დღე აღინიშნება ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის ეგიდით და წლევანდელი თემა გახლავთ ჯანმრთელობის უფლება, უფლება ჯანმრთელობაზე გნებავთ ასე და სლოგანი კი არის ყველა მნიშვნელოვანია, თითოეული სიცოცხლე მნიშვნელოვანია. რა ვითარება მსოფლიოში და რა თქმა უნდა რა ვითარება საქართველოში შიცის გავრცელების თვალსაზრისით, რა იცვლება უკეთესობისკენ, რა გამოწვევები რჩება კვლავაც. ამ ყველაფერზე ჩვენ ვილაპარაკებთ სულ ცოტა ხანში სტუმრებთან და თქვენთან ერთად. ჩვენი სტუმრები იქნებიან ქეთევან სტვილია, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გლობალური ფონდის შიცის პროგრამის მენეჯერი და ინა ინარიძე, მსოფლიო ექიმების საფრანგეთის წარმომადგენელი. ამაზე სულ ცოტა ხანში შევუდგებით საუბარს. მანამდე კი ერთი მნიშვნელოვანი ამბის შესახებ. საქართველოს ახალი სახალხო დამცველი ჰყავს, რომელიც 8 დეკემბრიდან შეუდგება თავისი მოვალეობის შესრულებას. ნინო ლომჯარია გახლავთ ეს. 96-მა დეპუტატმა დაუჭირა მას მხარი, 5 იყო წინააღმდეგი. ასეთია პარლამენტში გუშინდელი კენჭისყრის შედეგი. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის უფროსის ყოფილ მოადგილეს კონკურენტმა ომბუდსმენის პოსტზე პატრიოტთა ალიანსის მიერ დასახელებულმა გიორგი ფოფხაძემ კი მიიღო 20 დეპუტატის მხარდაჭერა, 27-მა მიცა მის წინააღმდეგ ხმა. ესეთია კენჭისყრის შედეგები. სიუჟეტს გთავაზობთ ახლა, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა.
სახალხო დამცველის პოსტზე წარდგენილი ორი კანდიდატიდან დეპუტატთა უმრავლესობის მხარდაჭერა სამოქალაქო სექტორის და საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ მხარდაჭერილ კანდიდატს ნინო ლომჯარიას ერგო. მისი საპროგრამო სიტყვა დეპუტატებმა 29 ნოემბერს მოისმინეს. 30 ნოემბერს კი კენჭისყრამდე პატრიოტთა ალიანსის მიერ დასახელებულ კანდიდატს გიორგი ფოფხაძეს უსმენდნენ. მან სიტყვით გამოსვლაში თავის კარიერასა და დამსახურებაზე ისაუბრა. აღნიშნა, რომ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის წევრია. 20 წელზე მეტია ჟურნალისტად მუშაობს და ხანგრძლივი ურთიერთობა აქვს ევროპარლამენტის წევრებთან და სხვა ევროპულ სტრუქტურებთან. გიორგი ფოფხაძემ უკმაყოფილება გამოთქვა პარლამენტის წინაშე და აღნიშნა, რომ უთანასწორო პირობებში იყო ჩაყენებული ომბუდსმენობის მეორე კანდიდატთან შედარებით. ვინაიდან საპროგრამო სიტყვის მოსამზადებლად და წარსადგენად მხოლოდ 48 საათი ჰქონდა. მისი სიტყვებით, სახალხო დამცველად არჩევის შემთხვევაში იქნება ყველა ჯგუფის უფლებების დამცველი და არამხოლოდ სამოქალაქო სექტორის ერთი ჯგუფის ინტერესების გამთვალისწინებელი. მისი სიტყვებით, ომბუდსმენად არჩევის შემთხვევაში სახალხო დამცველის აპარატის ყოველწლიური ანგარიშები იქნება უფრო მცირე ზომის და მეტი კონკრეტიკის შემცველი.
ჩემი ძალისხმევით საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა ლიგამ 8 ქართველი პატიმარი თავის დროზე, მათ შორის მერაბ რატიშვილი, ნორა კვიციანი, პოლიტპატიმრებად აღიარა. ჩემი გავრცელებულია 26 მაისის კადრები ევროინსტიტუციებში და ცნობილი ფოტოგრაფების საქმე. ჩემი მიტანილია ევროსტრუქტურებამდე და საერთაშორისო ორგანიზაციებამდე: ვაზაგაშვილის, ბუტარობაქიძის, ვახტანგ მაისაიას, გურამ შარაძის, გოგიჩას და კიდევ ბევრი დემეს საქმეები.
მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ყოფილი უფროსის მოადგილის ნინო ლომჯარიას კანდიდატურა საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ იყო დასახელებული, მართველ გუნდში ერთსულოვნება არ არსებობდა. კენჭისყრის დასრულების შემდეგ ქართული ოცნების წარმომადგენელმა დეპუტატმა ნუკრი ქანთარიამ კიდევ ერთხელ ისაუბრა მისი პოზიციის თაობაზე.
მინდა წარმატება უსურვო ქალბატონ ნინო ლომჯარიას, მაგრამ როლს მე ვერ ვიღებ პერსონალურ პასუხისგებლობას მასთან დაკავშირებით. მისი განცხადებები გადახედეთ. იგივე ბიძინა ივანიშვილის კრიტიკაც იყო ამ შემთხვევაში თვითონ წინანდელი პრემიერის ჩვენი, როცა რაღაც გარკვეულ შავბნელ ძალას მახსოვს, მაგრამ მხოლოდ ამ ტერმინებზე არ არის საუბარი. ჩემი წარმოდგენით მაინც მინდა, რომ სახალხო დამცველი არა ინსტრუქციებით იყოს, არამედ ამავე დროს შინაგანი ერთმანეთსაც და ადამიანურობის უფრო მაღალი კატეგორია.
უმრავლესობის სხვა დეპუტატები კი ნინო ლომჯარიას სრულ დობას უცხადებდნენ და როგორც ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ მამუკა მდინარაძემ აღნიშნა, მისგან ხელისუფლებამ მწვავე და საფუძვლიან კრიტიკას მოელის.
მე გულწრფელად ვულოცავ ქალბატონ ნინოს, ვუსურვებ მას, რომ იყოს სამართლიანი, ობიექტური, ის არის პროფესიონალი იურისტი და გაამართლებს დარწმუნებული ვარ ამდობას. ჩვენ წინასწარ ვიცოდით, რომ ეს ადამიანი იქნებოდა კრიტიკული, ასეც იქნება და ასეც იწირდება ნებისმიერ ქვეყანას, რომელსაც დემოკრატიაზე აქვს პრეტენზია, რაც შეეხება გადაწყვეტილებას, როგორც წინასწარ ვამბობდით, მეამაყება ნამდვილად ქართული ეროვნების გუნდის, იმიტომ რომ მიუხედავად აზრთა სხვადასხვაობისა, ის ყოველთვის ახერხებს შეჯერდეს საერთო პოზიციაზე და მიიღოს შესაბამისი სწორი გადაწყვეტილებები.
კენჭისყრამდე გიორგი ფოფხაძის კანდიდატურის მხარდაჭერისკენ მოუწოდებდა კოლეგა დეპუტატებს პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი. მისი შეფასებით ფოფხაძე ყველა კრიტერიუმით იმსახურებდა უპირატესობას კონკურენტ კანდიდატთან შედარებით.
არ მესმის რომელია ის კრიტერიუმი, რომლითაც კანდიდატურა ლომჯარიასი აღემატება ბატონი გიორგის კანდიდატურას. ვერ დაგეთანხმები თამაში ვერანაირად. გიორგი ფოფხაძე დღეს წარსდგა ძალიან ღრმა საინტერესო მოხსენებით, ვისაც ყური აქვს ისმინოს. ეს იყო ერთ-ერთი კომპეტენტური მომხსენებელი, რომელიც წარსდგა პარლამენტის წინაშე ადამიანის უფლებების დაცვის თემასთან დაკავშირებით.
ნელომჯარიას კანდიდატურას რომ დაუჭერდა მხარ საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი, მათ შორის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ეს პარტიის წარმომადგენელთა წინასწარ გაკეთებული განცხადებების მიხედვითაც იყო ცნობილი. ამის თაობაზე მედიასთან 30 ნოემბერს კენჭისყრამდეც კიდევ ერთხელ ისაუბრა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა სალომე სამადაშვილმა.
იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ უნდა დავიცვათ პრინციპი, რომ ამ პოსტზე დასახელებული და დამტკიცებული უნდა იყოს არასამთავრობო სექტორის მიერ წარდგენილი კანდიდატურა და იმის გათვალისწინებით, რომ კანდიდატის ხედვა დიდწილად არის ადეკვატური, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დღეს სწორი გადაწყვეტილება იქნება მისი კანდიდატურის მხარდაჭერა.
სახალხო დამცველის პოსტზე წარდგენილი კანდიდატების შერჩევის პროცესის გაუმჭვირვალედ წარმართვის მიზეზით კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიუღიათ ევროპული საქართველოს წარმომადგენელ დეპუტატებს. ნინო ლომჯარია სახალხო დამცველის პოსტს 8 დეკემბრიდან დაიკავებს მომდევნო 5 წლის ვადით.
ნინო ხარაძე მოგითხრობდათ მნიშვნელოვანი სიახლის შესახებ საქართველოს ახალი სახალხო დამცველი ყავს, რომელიც სულ ცოტა ხანში ერთ კვირაში შეუდგება თავისი მოვალეობის შესრულებას. ჩვენ ამ ამბავს მივბრუნდებით მომავალ გადაცემებში აუცილებლად. დღეს კი 1 დეკემბერია და აღინიშნება შიცის მსოფლიო დღე, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია აღნიშნავს ამას და აღინიშნება საქართველოშიც, როგორც წესი ეს დღე არის ხოლმე კიდევ ერთი საბაბი იმის, რომ შევაფასოთ სურათი რა მდგომარეობაა ქვეყანაში, შევაფასოთ ის თუ რა გამოწვევების წინაშე დგას კვლავ ქვეყანამ თვალსაზრისით, რა არის უკეთესობისკენ რა ხდება ამ თვალსაზრისით, ამაზეც ვილაპარაკებთ აუცილებლად და ამაში ჩემი სტუმრები დამეხმარებიან. დღეს ქეთევან სტვილია, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გლობალური ფონდის შიცის პროგრამის მენეჯერი და ინა ინარიძე, მსოფლიო ექიმების საფრანგეთის წარმომადგენელი. მოგესალმებით, ქალბატონებო. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მე მეჩვენება თუ ასეა მართლაც, რომ წლების წინ უფრო დიდი განგაში იყო შიცის ვირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით, ვიდრე დღეს არის. რაღაცნაირად ნაკლებად აქტუალური გახდა ობიექტურად თუ ანუ რას გვეუბნება ის, რაც ვიცით, ის ინფორმაცია, ეს რიცხვები, რაც ვიცით, თუ ეს მხოლოდ ჩემი შთაბეჭდილება?
შეიძლება რაღაც კუთხით თქვენ მართალი იყოთ, იმიტომ რომ სხვა გამოწვევებიც გაჩნდა, რომლის ფონზე ცოტა შიცის პრობლემა გაფერმთავდა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ჩვენმა ქვეყანამ დაიწყო ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კუთხით ეს გახდა ნომერ პირველი საკითხი, რომელიც ძალიან ახლო მომავალში უნდა გადაწყდეს და ამ დროს ცოტა უკან პლანზე გადაიწია სხვა პრობლემებმა, თუმცა არის შესაძლებლობა და ჩვენ გეგმავთ, რომ ეს შესაძლებლობა გამოვიყენოთ, რომ პირიქით ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა გამოვიყენოთ შიცის წინააღმდეგ ბრძოლის გასაძლიერებლად. ანუ საქართველო აპირებს განიხილოს შესაძლებლობა, რომ ცეჰეპატიტი, შიცი, ტუბერკულოზი რაღაცნაირად ერთი ქოლგის ქვეშ გაერთიანდეს, ეს სამი პრობლემა, და რაღაც ერთობლივი ძალისხმევით მოვახდინოთ ამ სამივე საზოგადოებრივ კუთხე ძალიან მნიშვნელოვანი დაავადებასთან ბრძოლა და შეძლების დაგვარად შეჩერება და ელიმინაცია.
რატომ ერთიანდება ეს ყოველ როგორ შეიძლება გაერთიანდეს ეს სამი გამოწვევა უფრო სწორად მათ მიმართ მათ მათი საპირისპირო ღონისძიებები და მოქმედებები ამაზე აუცილებლად გვითხარი ცოტა მეტი და მაინტერესა დიახ ქალბატონო ინა გისმენთ
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და დიდი მადლობა მეც გეთანხმებით იმაში რომ ნამდვილად ის ადრე პირველ წლებში ადრეულ წლებში დაახლოებით თუნდაც 3-4 წლის წინ უფრო პომპეზურად აღინიშნებოდა თუნდაც პირველი დეკემბერი და უფრო მეტი ადამიანების ჩართულობა და აქტიურობა იქნებოდა. დღესდღეობით და რითი არის ეს გამოწვეული იმით რომ აღარ დგას ეს პრობლემა თუ აღარ არის ინტერესი ამის მიმართ, მე ხო რა თქმა უნდა ვერ ვიტყოდი რომ პრობლემა არ დგას, პრობლემა დგას, ის სტატისტიკა რომელიც დღეს ჩვენ საქართველოში გვაქვს გვაჩვენებს რომ შეცის შემთხვევები სტაბილურად იზრდება. რა თქმა უნდა რეგიონში ჩვენ ვართ ერთ-ერთი დაბალი გავრცელების ქვეყანა, მაგრამ სტაბილურად მზარდი და ჩვენი ზომის ქვეყნისთვის არც თუ ისე კარგი მაჩვენებელი გვაქვს
და 12000 ხო რო ვთქვათ
მაჩვენებელი სავარაუდო რიცხვია
სავარაუდო 12000 პირია ინფიცირებული საქართველოში ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით
ხო გამოვლენილი შემთხვევები ეს არის დაახლოებით 7000-მდე ის ადამიანები რომლებიც არიან გამოვლენილი მაგრამ სავარაუდოდ ითვლება რომ 12000 არის ის სავარაუდოც რომლებთანაც ვერ მივსულვართ და რომლებიც არ გამოგვივლენია არის დაახლოებით 12000 ეს არ არის დაბალი კიდევ ერთხელ მეორებ ჩვენი ზომის ქვეყნისთვის მაგრამ რეგიონში რჩებით ერთ-ერთი დაბალი გავრცელების ქვეყნად მე მაინც ვუკავშირებ ამას ასევე აი ამ შენელებას ასე თქვა ინტერესის რომ ადრე ძალიან ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია იყო ჩართული აი ამ პრობლემაში და გარე ასე თქვა დახმარებით ხდებოდა ამაზე მუშაობა ამ თემატიკაზე მუშაობა მაგრამ ნელ-ნელა ეს ორგანიზაციები გადიან ქვეყნიდან და სახელმწიფო ნელ-ნელა სახელმწიფომ თვითონ უნდა აიღოს დღესდღეობის ამ პრობლემის მოგვარების, გამოვლენის და ამ შემდეგ ყველანაირი პრობლემა თავის-თავად უნდა აიღოს. რა თქმა უნდა ეს გარდამავალი ეტაპი ალბათ იქნება და ამიტომაც არის შედარებით ესეთი დაბალი ვთქვათ
რას უკავშირდებოდა იცით ჩემი მდგომარეობა გუშინ გავრცელდა განცხადება ცენტრისა სწორედ რომ ქვეყანამ თავიდან აიცილა შიცის ფართომასშტაბიანი ეპიდემიაო თუმცა ყოველწლიურად იზრდება ინფიცირებულთა რაოდენობა აი ხომ არ იყო სწორედ ეს განგაში ამით გამოწვეული რომ საფრთხე გაცილებით დიდი იყო წლების წინ გაცილებით დიდ საფრთხეს ხედავდით საქართველოსთვის
არა საფრთხე რჩება
მეტი იყო თუ ანუ აი ეს მინდა რომ შევატაროთ
საფრთხე მეტი არ ამგონია რომ მეტი იყო უბრალოდ იცით რომ დაწყებულია ანტირეტროვირუსული მკურნალობა და რაც უფრო მეტი პაციენტი ერთვება ამ მკურნალობაში გადაცემის შესაძლებლობები შესაბამისად მატულობს პიკი გამოვლენის მხრივ ახალი შემთხვევების ქონდა 2015 წელს და 16 წელს აი წელს თუ შევხედავ სტატისტიკას წინა წლების ამავე პერიოდთან შედარებით ცოტა შემცირებულიც არის ახალი შემთხვევების რიცხვი. ანუ შესაბამისად უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ კურნალობის ფონზე გადაცემის მაჩვენებლებიც ნელ-ნელა კლებისკენ მიდის და ინა მახსენა სავარაუდო რიცხვის 12000 იგივე მეთოდით, რა მეთოდითაც სავარაუდო შეფასება ხდება სავარაუდო მაჩვენებლის, იგივე მეთოდი გვიჩვენებს, რომ აი შემდგომ წლებში ველოდებით ნელ-ნელა ეპიდემიის ცოტა უკან დახევას. მაგრამ ეს არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ მოვდუნდეთ, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნეთ 7000-მდეა ხო გამოვლენილი და ის დანარჩენი 5000 ადამიანი რომელიც არ გამოვლენილა და არ არის მკურნალობაზე ისევ ავცელებს ამ დაავადებას და შესაბამისად ჩვენი ნომერი პირველი პრობლემა და ყოველას ყოველთვის ამას მოუწოდებთ რომ გამოვიკვლიოთ თუ გვაქვს რისკო ქცევები შიც თავი და შესაბამისად დავიწყოთ მკურნალობა
როგორ ითვლება აი ეს სავარაუდო რიცხვი ერთი გამოვლენილი და დადასტურებული გასაგებია 7000-მდე რასაც ამბობთ როგორ ითვლება ეს გამოვლენილი როგორ ვარაუდობთ ხოლმე
ამისათვის ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციას აქვს მოწოდებული მოდელირების პროგრამა, ამას სპექტრუმს უწოდებენ და აქ შედის სხვადასხვა პროგრამების ფარგლებში, მაღალი რისკის ჯგუფებში, წლების განმავლობაში რამდენი ადამიანი გამოიკვლიეს, რამდენი იყო მათ შორის HIV დადებითი და ამ მოდელირების პროგრამის საშუალებით ხდება შეფასება, რომ ამდენი კი გამოვიკვლია და ვიცი, მაგრამ ამის უკან კიდევ დგას ამდენი სავარაუდოდ ინფიცირებული.
მართალია, არაერთხელ გვითქვამს ჩვენს ეთერშიც მსმენელს შეგახსენებთ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ახლა ეთერში და ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ შიდზე, იმაზე თუ რა გაკეთდა დღემდე, ვლაპარაკობთ სტატისტიკაზე, ვლაპარაკობთ გამოწვევებზე და ერთ-ერთი როგორც ჩანს არის მაინც გამოვლენა ინფიცირებული ადამიანების. ჩვენ ბევრჯერ გვითქვამს რა არის სარისკო ქცევები, რა ითვლება სარისკო ქცევებად ციის შემთხვევაში და მაინც მინდა კიდევ ერთხელ გაუმეოროთ ჩვენს მსმენელს, ვინც ახლა გვისმენს.
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს არის დაუცველის გასაფრთხილებელი კავშირები. ვირუსი ასევე ვრცელდება ინექციური გზით, თუ სპრიცი და ნემსი არ არის სტერილური, ან სისხლის გადასხმით, ან სისხლის პროდუქტების გამოყენებით, რომელიც არ არის შემოწმებული HIV ინფექციაზე და ასევე ინფექცია ვრცელდება დედიდან შვილზე, თუ დედა ინფიცირებულია და მას არ ჩაუტარდა პრევენციული ანტირეტროვირუსული მკურნალობა. მაგრამ ამის უკან ძალიან ბევრი მითები არის ხოლმე და საზოგადოებაში ეს მითები გავრცელებასთან დაკავშირებით ზრდის სტიგმას და შესაბამისად ზრდის საზოგადოებაში იმის შიშს, რომ აი რომ გამოვიკვლიო, ვიყო დადებითი, მერე მეც გავხდები ამ სტიგმის და დისკრიმინაციის მსხვერპლი და წლევანდელი დღეში მსოფლიო დღე მიძღვნილია ზუსტად ამ ადამიანების უფლებებზე და ჯანმრთელობის უფლებაზე პირველ რიგში.
და ის რომ თითოეული სიცოცხლე მნიშვნელოვანია, ეს არის დევიზი, სლოგანი წლევანდელი კამპანიისა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის. ეს გლობალურ გამოწვევასაც შეეხება, თუმცა აბსოლუტურად აქტუალურია ბუნებრივია საქართველოსთვის. მინდა კითხოთ, რა შეიცვალა, არ ვიცი, უკეთესობისკენ იმედი მაქვს, სწორედ გამოვლენის თვალსაზრისით, მოცვის თვალსაზრისით, სარისკო ქცევის მქონე ადამიანების, ასე ვთქვათ, შემოწმების თვალსაზრისით?
მაღალი რისკის
სტიგმა მხოლოდ მიზეზი, რომ ხო?
იცით, მაღალი რისკის ჯგუფების გამოკვლევა, თუ შევხედავთ სტატისტიკას წლების მიხედვით, სულ მატულობს. აი მაგალითად 2016 წელს შეიძლება ვთქვათ, რომ იგივე ნარკოტიკის ინექციური მომხმარებლების დაახლოებით 60%, აქაც არსებობს ესეთი შეფასებითი რიცხვი, თუ ქვეყანაში რამდენი ინექციური მომხმარებელია ნარკოტიკების და მათი დაახლოებით 60% იყო გამოკვლეული. თუმცა HIV ინფექციის შემთხვევები, რომელიც გამოვლენდა, არ იყო 100-ზე მეტი. ანუ სავარაუდოდ ამ პოპულაციაში, ვინც ამ წუთას აქტიურად მოიხმარს ნარკოტიკებს, ვირუსი არ ვრცელდება. სამაგიეროდ ძალიან სწრაფად ვრცელდება ჰომოსექსუალ მამაკაცებში, აი ბოლო სტატისტიკის მიხედვით. რაოდენობრივად ეს არ არის იმდენად დიდი, მაგრამ მატება არის მნიშვნელოვანი კონკრეტულად ამ ჯგუფში და ჩვენი ძალიან მსხვილი იგივე გლობალური ფონდის პროგრამის ფარგლებში მიმართულია პირველ რიგში აი კონკრეტულ ჯგუფთან მუშაობთ, რომ მეტი გამოვიკვლიოთ, მეტი გამოვავლინოთ, მეტი გადავიყვანოთ მკურნალობაზე, რომ რაც შეიძლება სწრაფად ეს ადამიანები აღარ გახდნენ ვირუსის გამცველებლები და პირველ რიგში ჩვენ საუბრობთ დღეს თითოეული ადამიანის ჯანმრთელობაზე, რომ მათი ჯანმრთელობა იყოს უზრუნველყოფილი. გარდა ამისა, ჩვენ დავიწყეთ წელს პრინციპში ჩვენ რეგიონში პირველად საქართველომ დაიწყო, ეს არის ექსპოზიციის წინა პრევენციული მკურნალობა MSM-ებში, საუბარი იმაზე, რომ არაინფიცირებული არაინფიცირებული პიროვნება იწყებს ანტირეტროვირუსულ მკურნალობას იმისათვის, რომ აიცილოს დაავადება. ეს ეხება იმ ადამიანებს, რომლებიც გამოირჩევიან მაღალი რისკის ქცევით, იციან ამის შესახებ, თანახმა არიან და იწყებენ ამ მკურნალობას იმისთვის, რომ საკუთარი თავის ინფიცირება აიცილონ.
ეს საინტერესო ამბავია, მეც მოვისმენდი აუცილებლად. ინა არ და ანუ უბრალოდ დამეთანხმეთ, რომ სტიგმა არ არის მხოლოდ მიზეზი იმისა, რომ მოცვა
საკმაოდ დაბალი. ანუ ორი საკითხი აქვს, ერთი რომ მოცვა გვაქვს, ანუ გამოვლენა გვაქვს დაბალი და მე ერთ-ერთ შეხვედრაზე პრეზენტაციას გავიცანი, სადაც ითქვა რომ 42%, ანუ სავარაუდო რაოდენობის მხოლოდ 42% არის გამოვლენილი დღესდღეობით, აი 12000, რასაც ვამბობთ, მე 42% და მათ სტატისტიკაც მაგას გვაჩვენებს გამოვლენილი და მეორე ასევე ეს არის გვიანი გამოვლენა, ესეც ერთ-ერთი პრობლემა რჩება, ანუ ადამიანი თუ დროზე მოხდება მისი ტესტირება და დროზე გაიგებს მის სტატუსს, რა თქმა უნდა უკეთესია მისი ჯანმრთელობისთვისაც, რომ ადვილად დაექვემდებაროს მკურნალობას და უკეთეს პირობებში იყოს და მეორე გავრცელების თვალსაზრისითაც ეს გვიანი გამოვლენა ერთ-ერთი გამოწვევა არის დღეს საქართველოს. ანუ ადამიანები გვიან იგებენ უკვე განვითარებულ ეტაპებზე იგებენ მათ სტატუსს. რატომ მარტო სტიგმა, კეთილი ისაუბრა რომ ვთქვათ გავრცელების გზებზე მე პროცენტულად მოვიყვანე ხა მაჩვენებლებს რომ რამდენი პროცენტია რა პოპულაციაში გავრცელების მაჩვენებელი.
გენდერული და ასაკობრივიც ხო?
გენდერული და არა ასაკობრივია, მე უბრალოდ პოპულაციას ვამბობ, თქვა სარისკო ჯგუფებს, სად უფრო მეტად არის გავრცელებული ინფექცია. თუ წინა წლებში ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები იყვნენ წამყვანი გადადების და გავრცელების კუთხით და სადღაც 53%-ამდე იყო ეს გავრცელების მაჩვენებელი აი ამ პოპულაციაში, დღესდღეობით ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლები ჩამოდიან ქვემოთ პროცენტულად და გავრცელების 53%-ია მხოლოდ ნარკოტიკებში ინფიცირებულების 53% არის. ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები 84% არის. ჰეტეროსექსუალური გზით, ანუ ჩოლებრივი სქესობრივი გზით გადადება, ანუ ნელ-ნელა ის იზრდება და ასევე იზრდება როგორც კეთი მახსენა ჰომო და ბისექსუალური ურთიერთობებით და 19.7% არის დღესდღეობით.
რომ გავაერთიანოთ სქესობრივი გზით.
რომ გავაერთიანოთ გადადის სქესობრივი გზით, ანუ მეტი ყურადღება ალბათ გმართებს ადრე უფრო ნაკლებად იყვნენ გავდიოდით ამ ადამიანებს ნაკლები პრობლემები, პროგრამები იყო მიმართული თქვათ ამა ადამიანებზე და პოპულაციებზე მიმართული და შესაბამისად უნდა გავყვეთ ჩვენ სტატისტიკას და შესაბამისად მოვარგოთ ჩვენი პრევენციული ღონისძიებები და პრევენციული პროგრამები აი ამ პოპულაციებს. ასე რაც შეხება ქალებს, ხო მაჩვენებლით
ნაკლებია
ბევრად ნაკლებია მამაკაცებზე.
5013 მამაკაცი, 1698 ქალი. აი, თითქმის 7000-მდე შემთხვევა რეგისტრირებული შემთხვევიდან. თქვენ არ გიხსენებიათ რისკებზე საუბრისას, ახსენეთ თქვა შპრიცი, მაგრამ არ გიხსენებიათ სამედიცინო манипуляციები.
რა თქმა უნდა.
არის და არის თუ არ არის? ჩება თუ არა ეს?
ამის დადგენა სამწუხაროდ ამ პროცესი შეუძლებელია, რომ დადგინდეს, რომ პაციენტი კონკრეტულად ამა და ამ სამედიცინო манипуляციის შედეგად დაინფიცირდა.
საქართველოში ბრძანებს თუ საერთოდ?
საერთოდ ძალიან რთულია ამის ასე განსაზღვრა, თუმცა რა თქმა უნდა ვერ გამოვრეცხავთ, მაგრამ ისე თავიდან ცე ჰეპატიტი ვახსენე და სახელმწიფომ ბევრი მიმართულებით გაუმჯობესა რეგულაციები სამედიცინო სექტორში, იმიტომ რომ როგორც ცე ჰეპატიტი ეს ასევე შეცისთვის ნებისმიერ სისხლის გზით გადამდები ინფექციისთვის მნიშვნელოვანი პრობლემა საავადმყოფოებში, სამედიცინო დაწესებულებებში ეს უსაფრთხო ინექციების და ზოგადად საავადმყოფოში და ინფექციების კონტროლი. და ამხრივ შეიძლება ითქვას, რომ ქვეყანა წინ მიდის და სულ უფრო უმჯობესდება. რა თქმა უნდა, ვერ ვიტყვით, რომ საერთოდ არ ხდება, მაგრამ ნამდვილად რეგულაციები გამკაცრებულია და დაწესებულებები ბალდებულები არიან, რომ გამკაცრონ თავიანთი მეთვალყურეობა საავადმყოფოში შიგნით ინფექციებზე.
ძალიან საინტერესო საკითხს შეხეთ, ვიდრე კიდევ ერთ კითხვას დაგისვამდეთ ამ თემაზე. ზე მსმენელს შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 2988 387-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შიციის შესახებ ლაპარაკობთ დღეს. დღეს სოფლიო დღეა შიციის და ამ საბაბით კიდევ ერთხელ წამოვწევთ საკითხებს, რომლებიც უკავშირდება ამ ვირუსის გავრცელებას, გავრცელების რისკებს და გამოვლენის მნიშვნელობას, რომ ეს იყოს რაც შეიძლება მაღალი, ასე ვთქვათ, მოცვა გამოვლენისა მოსახლეობაში ამ ვირუსით ინფიცირებული ადამიანების იმისთვის, რომ დროულად ჩაუტარდეთ მათ მკურნალობა, მკურნალობა, რომელიც დღესაც არის უფასო, ანტირეტროვირუსული, ქვია, ხო? მსმენელი ყავს ხაზზე უკვე. ერთი დილა მშვიდობის. გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონ ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ეს ალბათ ქვენ სტუმართა მე ეს კითხვა მაქვს. აი თქვენ გძანეთ, რომ როგორც დემოკრატიულ სახელმწიფოში სადაც დაშვებული იყო ჰომოსექსუალიზმის ლეგალიზაცია და მოიმატა შიციის რიცხვა, ანალოგიური ხდება საქართველოში და თქვენ როგორც თვლით
ლეგალიზაციას,
რამდენად შეუწყობს ამას ხელს და რა ხდება მაგალითად ისეთ მიმართულებაში, როგორც არის ლესბოსელები იძახიან, რომ არც იქ არის ნაკლები სურათი, იმიტომ რომ ეს ერთკესოვანთა დაკავშირებული ადამიანები თუ არიან რომელიმე ამ ინფექციის და ვაქცინის მატარებელი, ეს იქნება ჰომოსექსუალიზმი თუ ლესბოსელობა, ანალოგიურ სიტუაციას იწვევს. რამდენად მართალია ეს, რომ არ არის სავალდებულო მაგალითად მამაკაცებს შორის გავრცელდეს მარტო ჰომოსექსუალობიდან, არამედ ასე ვრცელდება ქალებში ლესბოსელებიდან გამომდინარე.
გასაგებია შეკითხვა.
ნუ მამაკაცები ძალიან, რა თქმა უნდა, ეწყობა იმაშიც, არ ვიცი მე.
ხო, გმადლობთ შეკითხვისთვის. და გასაგებია, ასე ვთქვათ, მსმენელის ეს რაც იყო კითხვაში ჩანდა კიდევ რაღაცები, მაგრამ ზოგადად როგორც თქვენ ჩვენმა სტუმრებმა და მოგცემთ საშუალებას აუცილებლად პასუხის, ზოგადად სქესობრივი გზით გავრცელებამ იმატა. ახლა გისმენთ თქვენ.
კი. ზოგადად იმატა, მაგაზე გავაკეთეთ აქცენტი, რომ ეს არის სქესობრივი გზით.
დემოკრატიული ქვეყნები და ეს ცალკე ჰომოსექსუალიზმი არ გვიხსენებია ჩვენ თავად სტატისტიკაში ბრძანეს სტუმრებმა, გისმენთ.
რა თქმა უნდა, სწორედ და სქესობრივი გზით იმატა და ამაზე გავაკეთეთ მთავარი აქცენტი ჩვენ დღეს აქ, რომ სქესობრივი გზით გადადება მიმატა ინფექციის. ამ ინფექციიდან არ ინფექციის გადადებიდან არავინ აბსოლუტურად დაცული არ არის, როგორც ყველა სხვა ინფექციის გადადებიდან, ამიტომ ნუ დაუკავშირებთ რაღაცა რომელიღაცა ჯგუფს ან რომელიღაცა ადამიანთა
ერთობას,
ქცევას, თუნდაც ამიტომ თავარია, რომ ჩვენ კიდე ერთხელ ვიმეორებთ, რომ ინფორმაციის დონე და ადამიანების ცოდნის დონე უნდა ამ ახლდეს და გაიზარდოს საქართველოში იმისთვის, რომ ადამიანებს და მითუმეტეს და განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, როცა აქვთ და როცა შეიძლება მათ კონდეთ სარისკო ქცევათ, მათ იცოდნენ როგორ დაიცვან თავი. ეს არის მთავარი თემა და არა ის, რომ
ვიტყვი, მოდით, ვინც ცუდად იქცევა ბჭყალებში, ანუ არის ასეთი აღქმა, ხომ, ვიღაცა თვლის რაღაცას.
ეხა გულდასაწყვეტია ეს შეკითხვა, რომელიც შემოვიდა, იმიტომ რომ მთელი ჩვენი დღევანდელი დღე მიზღვნილია იგმასთან.
სწორედ ეს მინდოდა მეთქვა, მაგრამ
ეს არ არის საუბარი არც ერთ მოსახლეობის ჯგუფზე. და მითუმეტეს თუ ამ ხელა სტიგმა არის რაღაცა ქცევის გამო, წარმოიდგინეთ რამდენად დიდი სტიგმა აი ინფიცირებული ადამიანების მიმართ და პირიქით, საზოგადოებამ თუ არ ჩათვალა, რომ ესენი არიან მათი წევრები და საზოგადოების მოვალეობა, რომ იზრუნოს მათზე, პირველ რიგში მათ ჯანმრთელობაზე, მაშინ საერთოდ საუბარი ვერ იქნება ამ ეპიდემიასთან ვერანაირ ბრძოლას, და იმიტომ რომ ეს ადამიანები ისევ ჩაიკეტებიან, ისევ არ მივლენ სამედიცინო დაწესებულებაში, არ გამოიკვლევენ თავს და შესაბამისად საზოგადოების სხვა წევრები რჩებიან ისევ მაღალი რისკის ქვეშ. ამიტომ პირიქით ამ ადამიანებს უნდა უჩვენოთ გზა და დავეხმაროთ, რომ მიიღონ ყველა ის მომსახურება, რაც მათ ჯანმრთელობას უზრუნველყოფს.
ხო, და არის ხოლმე ასეთი დამოკიდებულება ადამიანთა ერთი ჯგუფი თვლის, რომ რაღაცა ნიშნით სხვა იქცევა, ისევ ვამბობ ბრჭყალებში ცუდად და ამიტომ დგას უფრო მაღალი რისკის ქვეშ და კიდევ სხვა რაღაც შეიძლება დაინახო ამის უკანაცალი ძალიან სამწუხარო რაღაცა ნიშნის მოგებასავით. ეს ასე არ არის. თუ როგორც უნდა ფიქრობდეთ, რასაც უნდა ფიქრობდეთ, ამ დაავადებისგან დაცული არავინ არის, არავინ ვართ. იმის და მიუხედავად როგორ ცხოვრობთ, რა არჩევანი გვაქვს ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. ეს ყოველას თავად გადასაწყვეტია, ყოველას უფლება აირჩიოს თავის ცხოვრების წესი. რაც შეეხება დაავადების გავრცელებას, ეს აბსოლუტურად არ არის ამაზე დამოკიდებული. უბრალოდ სტატისტიკა რომ ახსენეთ, ამან კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ გააღვიძა სწორედ ისაზე. მეშინია
ხოლმე სტატისტიკის ხსენება ზუსტად, ამიტომ რომ სამწუხაროდ იწევს აი ესე ზოგჯერ, რა თქმა უნდა, იწევს ასეთ რეაქციებს. თუ კონკრეტულად ლესბოსელებზე იყო საუბარი, რა თქმა უნდა, მათში ეს რისკი მნიშვნელოვნად ცირია, დამოკიდებულია ისევ და ისევ სქესობრივ კავშირის ფორმაზე, ხომ? და აქედან გამომდინარე რისკი ცირია შედარებით, რა თქმა უნდა, თუ განსაზღვრავთ თვითონ უშუალოდ რისკებს.
გავაგრძელებ საუბარს ახალი ამბების დრო მოგვადგა ამასობაში. ახალი ამბების შემდეგ გვექნება მეტი დრო კიდევ საუბრისთვის ჩვენ სტუმრებთან და მსმენელთან ერთად. 11-ის ნახევარია საქართველოში. ნინო როდონაიას უთმობთ ეთერს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა და თეთრმა სახმა უარყვეს მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია თანამდებობიდან სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის შესაძლო დათხოვნის თაობაზე. თეთრი სახლის პრეს მდივნის სარა სანდერსის განცხადებით, რექს ტილერსონი განაგრძობს სახელმწიფო დეპარტამენტის ხელმძღვანელობას და მთელი მინისტრთა კაბინეტი კონცენტრირებულია პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციის მუშაობის პირველი წარმატებული წლის დასრულებაზე. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრეს მდივნის ჰიზერ ნოიერტის ინფორმაციით, თეთრი სახლის ადმინისტრაციის უფროსმა ჯონ კელიმ სახელმწიფო დეპარტამენტის თანამშრომლები დაარწმუნა, რომ ცნობები თანამდებობიდან ტილერსონის გათავისუფლების შესახებ სიმართლეს არ შეესაბამება. ჰიზერ ნოიერტის განცხადებით, პრეზიდენტი და სახელმწიფო მდივანი ზოგიერთ პოლიტიკურ საკითხში ერთმანეთს არ ეთანხმებიან, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ დონალდ ტრამპს სურს რექს ტილერსონი თავიდან მოიშოროს. 30 ნოემბერს გაზეთმა ნიუ-იორკ ტაიმსმა დაწერა, რომ პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აპირებს სახელმწიფო მდივნის თანამდებობიდან გათავისუფლოს რექს ტილერსონი და მის ნაცვლად დანიშნოს ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს დირექტორი მაიკ პომპეო. რექს ტილერსონის შესაძლო დათხოვნის შესახებ ინფორმაცია გავრცელეს სხვა მედია საშუალებებმაც, მათ შორის როიტერმა და ასოსიეიტედ პრესმა. იაპონიის იმპერატორი აკიჰიტო ტახტიდან გადადგება 2019 წლის 30 აპრილს. ამის შესახებ დღეს დილით გამოაცხადა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა სინძო აბემ. ეს იქნება ბოლო 200 წლის განმავლობაში პირველი შემთხვევა, როცა იაპონიის იმპერატორი სამეფო ტახტს დატოვებს. აკიჰიტო, რომელიც ამჟამად 83 წლისაა, იმპერატორი გახდა 1989 წელს. გადაწყვეტილება ტახტიდან გადადგომის თაობაზე მან 2016 წლის საფხულში გამოაცხადა და მიზეზად დაასახელა ასაკი და ჯანმრთელობის პრობლემები. ამ განცხადების შემდეგ იაპონიის პარლამენტმა მიიღო სპეციალური კანონი, რომელიც აკიჰიტოს აძლევს უფლებას ტახტიდან გადადგეს. 2019 წლის 1 მაისს იაპონიის ტახტზე ავა იმპერატორის უფროსი ვაჟი 57 წლის ნარუჰიტო. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის დელეგაციამ გაემგზავრა მოსკოვში, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ სადღესასწაულო ღონისძიებებში, რომლებიც რუსეთის პატრიარქობის აღდგენის 100 წლის იუბილეს უკავშირდება. სავარაუდოდ გამართება შეხვედრა რუსეთის პატრიარქთან, რომელზეც აფხაზეთში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით რუსეთ-საქართველოს კომისიის შექმნის საკითხს განიხილავენ. ნებისმიერ შეხვედრაზე ჩვენ აუცილებლად დავაყენებთ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის საკითხს. ამის შესახებ თბილისიდან გამგზავრების წინ აეროპორტში ჟურნალისტებს განუცხადა პატრიარქის ქორეპისკოპოსმა ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტმა თეოდორემ. რა თქმა უნდა, საზეიმო დღესასწაულში მონაწილეობას მივიღებ და ვფიქრობ ჯგუფის საკითხზეც იქნება შეხვედრა, განაცხადა მეუფე თეოდორე. რუსეთში უნდა გამგზავრებულიყო სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქიც ილია მეორე, თუმცა ის რუსეთში დელეგაციასთან ერთად არ მიემგზავრება. საქართველოში დანარჩენი მსოფლიოს მსგავსად დღეს აღნიშნავენ შიციის მსოფლიო დღეს. ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში შიცით ინფიცირებულია დაახლოებით 12,000-მდე პირი. გარდაცვლილთა სტატისტიკას რაც შეეხება, ინფექციით გარდაცვლილია 1,329 ადამიანი. Ashitsis Msoplio Tris Gamo, Natvilishi, Sastro Courtyard Mario Chimim Dinareops, Shitsis Msoplio Tris Admi Mitrunili, Conferencia, Missi Organizatore Biarian, Infectiuri Patologi, Shitsis Ada Clinicuri Immunologi Centri, the Sakartolo Shitsis Associatia.
Նինո Ռոդոնայեմ գագացնոտ ախալի ամբեբի լապարակոպս ռադիո թավիսուպլեբա, վագձելեպտ ռադիո թավիսուպլեբիս դիլիս սավուբրեպս, ռոմոսաց դղես ուծղեպի Նինո գելաշույլի, դղես գադացեմաշիվ լապարակոպտ Նինով ստորետ ամանբիտ Ստոյլիա դավադեպատա կոնտրոլիստա Սազգադոբրիվի ճամտելոպիս էրոնուլի ծենտրիս գլոբալ ուրի պոնդիս շիտցիս պրոգրամիս մենեջերի, դա ինա ինարիձեմ Սոպլիո եկիմեպի սապրանգետիս ծարոմատ գենելի, սմենելի կավսխազ
Բատոն նում ոգես ալմեմիտ,
նամբիլոտ
մատոբելիատ խենք ադիոր ամսետ ակտոլ ուրսագետքեպս ուտխմոս դրոս կրանսխավից խար ադիոյպս ախլար ամինոտ ամետքվա, հայից էրխանդ խեն աղնիշնտրով ես ադամյանի սուպլեպ հայիրչուս Սմենելմը լապարգատ մարան մեն միոր խորատղպած գավով մախպլովտի միորը սակիտղս է, այդկատ մագալթատ կե ես խորևիս սխեսովրույց խորվա արս մարան միորը խոգադամ սպետի նիշուլվավ սագրետվ է այն նարկոտիք է բիս մոխմար է բազդա, այն նարկոտիք դամուկիտել ամ նարկոտիք է բիսատմի ծոտա մի ուղեմել դա մի որիք էտել այդպես թխոյ մագալթատ գեոգրեպիած գեծոտն է բատ կաչեմ ծողկեցիլած սակարկուլուշի սատարիս գապցել է ուլի ես մետատ շեղխի բատ սամեգրել Ախալ գազորը բենդիկ ձարսեբերույն արգոտիք է բիսխամոյի խստ այսեց խում ուբից հետ երթետիմ շունդը այամիս պրևինսիազեց թու գամախվուլի բեն խորազեպած կարգիք մարում շեղիս ուդոնց եսետ ես նարգոտիք է բիսմխմար
Հով, այխը չույնի թեմը դղիս առարիս նարգոմանիս գավրցել էպիս պրոբլեմը, թումցա խոլոդ իկնեպ իմազեց պիքրի, սայդանըց մոդիս ես մի դգոմադես ռատոմաց արիս ասոտուկատ ամիս ամազեմ շջելովա, լիբերալիզացի նարկոմանիս կարձել էպիս շեմցիրեպա դա, նարկոտիկ էպիս մոնխու արեբլթա ռավոդյոնովի շեմցիրեպա դա, մոյիտանա գիտը ուպրո մետի զիանի դա, գիտը ուդա գիտը մետի զիանի ռաց ախլավս նարկոտիկ էպիս մոնխու Այս իկո միզանի ամիսա, դա առա իսրոմ մետատ գավրցել դես, այս զոգադի պոզիցի առացարիս, լիբերալիզացիս մումխրե էբիսա, դա առա չեղեղը դաներ չեն շեկ իտխոյպս գագրձել է բարիս, ինամս մեն էլիս չեի
դլեպայությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու Մարդալիաս ամեգրելոշի մաղալիա այմպեկցիս կարձել է բա, աճարաշիտա, ուդնավ նագլեպի է իմերեջի, սխար է գիոնեպշիկ, իտեղ ուպրո նագլեպի։ გარდა იმ პრობლემისა, რომელიც მსმენელმა მოგვაწოდა, უშუალოდ სამეგრელოში დიდ გავლენას ახდენს აფხაზეთის პრობლემა, ანუ აფხაზეთთან მიგრაცია. სავარაუდოდ უშუალოდ აფხაზეთში ინფექციის გავრცელება ისევ და ისევ ნარკომანიის მაღალი გავრცელების გამო შედარებით მაღალია, ვიდრე დანარჩენ საქართველოში და ეს მიგრაციის გზით ხდება სამეგრელოშიც შემოტანა. აჭარა, რა თქმა უნდა, ტურისტულადაც დატვირთულია და სამწუხაროდ ნარკოტიკების მომხმარების მხრივ, მაგრამ ისევ და ისევ ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრმა ქვეყანამ გამოიარა ეს გზა და გვაქვს დადებითი მაგალითები. იმ ქვეყნებში, სადაც ადრე იყო ძალიან მკაცრი ნარკოპოლიტიკა და შეცვლილი იქნა უფრო ლიბერალური ნარკოპოლიტიკით, თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ინფექციის შემთხვევები ამ მაღალი რისკის ჯგუფებში შემცირდა. და რატომ შემცირდა? ჯერ ერთი, ამ ადამიანებს ხელი მიუწდება უკვე სამედიცინო მომსახურებებზე, პირველ რიგში ტესტირებაზე. მათ იციან თავისი აივ სტატუსი, იწყებენ მკურნალობას, არ არიან გადამდები. ანუ ყველა ეს მექანიზმი ჩართულია უშ პირიქით იმისთვის, რომ გამოვავლინოთ, უმკურნალოთ და გავხადოთ პიროვნება არაგადამდები. მთელი მსოფლიო ეხლა ირჩევს ამ მიმართულებას. სხვანაირად აივ ინფექციაშიცთან ბრძოლა უბრალოდ წარმოუდგენელია.
მეც დავამატებდი სამწუხარო თერაპიით ვერ დავაიმედებ ბატონს, რომელმაც დარეკა პირიქით დეკრიმინალიზაცია და ლიბერალური ნარკოკანონმდებლობა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ როგორც კეთილ მახსენა, ჩვენ გავიდეთ ამ პოპულაციებზე და შევცვაროთ სარისკო ქცევები, რომლებიც არსებობს. კიდე ერთხელ ვიმეორებთ, ეს არ არის ფოკუსირება იმაზე, რომ ვინ რამდენად კარგად იქცეოდა, ვინ რამდენად კარგად ცხოვრობს ამ ქვეყანაზე, რომ მან ესათვის დაავადება არ დაიმართოს. ამიტომ ნუ გავაკეთებთ აქცენტს იმაზე, რომ ლიბერალიზაცია ხელ შეუწყობს ნარკოტიკის გავრცელებას, არა ბატონო, გვაჩვენა შემთხვევებმა და წინა პოლიტიკამ, რომ რეპრესიული კანონმდებლობას არ მოაქვს შედეგი, იზრდება შემთხვევები და რო არა ზიანი შემცირება, ალბათ შეიძლება აივის არსებული ზიანი შემცირება დღეს ქვეყანაში პროგრამები, რომლებიც არსებობენ, შემცირებული და საკმაოდ ძალიან ფართო მასშტაბით, შეიძლება აივის შემთხვევები უფრო კიდე მაღალი ყოფილიყო. ამიტომ ვიყო ცოტა რეალისტები და რეალურად მიუთქეთ იმ პრობლემებს, რომელსაც რეალური გადასწრა ჭირდება და არა რაღაც მორალურ სფეროებში გადასვლა, რომელსაც სამწუხაროდ დანარჩენ შედეგი არ მაქვს.
თუმცა მე დავამატებდი, რომ პირველადი პრევენცია, რაც ეხება იგივე ახალგაზრდების ინფორმირებას, განათლებას, სწავლებას, თუ როგორ უნდა აიცილონ თავიდან აი ინფექცია, ნებისმიერი სხვა დაავადება, რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ეს მიდგომა ყოველთვის უნდა იყოს კომპლექსური, პირველადი პრევენცია და თუ ადამიანი უკვე არის ნარკომომხმარებელი, მაქსიმალურად მისთვის სერვისების მიწოდება, რომ ვიზრუნოთ მის ჯანმრთელობაზე და აგრეთვე, რა თქმა უნდა, საზოგადოების დანარჩენი ნაწილის ჯანმრთელობაზე.
აი იმაზე, რაზეც ჩვენ ნიმსმენელი ღელავს, რომ ის რაც უფრო ისეთი ვითარება შეიქმნება, რომ ამ ადამიანების მიმართ ნაკლები იქნება სტიგმა და ნაკლები ბარიერი ექნებათ, რომ გამოჩნდნენ იქ, სადაც სერვისებია. პირველ რიგში ეს იქნება, თქვათ, ტესტირება და შემდეგ უკვე მკურნალობას, რაც შეეხება,
მიტურდაცული თერაპია.
დაცული იქნება მეტად თავადაც და დანარჩენი საზოგადოებაც უკვე სხვა დაავადებების გავრცელებისგან. მე მინდა მივუბრუნდე, თუ ნებას მომცემთ, მსმენელს შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ქალბატონო ქეთევან, თქვენ ახსენეთ სამედიცინო დაწესებულების რეგულაციების გამკაცრება. გამკაცრდა, ასე ვთქვათ, შინაარსით, ქაღალდზე, თუ თქვენი შეფასებით ეფექტიანი გახდა სისტემა, რადგან რეგულაციას სჭირდება თვალყურის მიდევნება?
რა თქმა უნდა, რეგულაციის გამკაცრებასთან ერთად მარეგულირებელმა დაიწყო შემოწმებები უშუალოდ სამედიცინო დაწესებულებებში და მექანიზმი არის ესეთი: ჯარიმის ფორმით, თუ დაწესებულება არ აკმაყოფილებს შესაბამის მოთხოვნებს, ხდება დაწესებულების დაჯარიმება. პირველ ჯერზე რაღაც მცირე თანხა და ეს თანხა თუ შემდგომ შემოწმებების დროსაც გამოვლინდა დარღვევები პროპორციულად იზრდება.
Და ასევე ახსენეთ თქვენ წინასწარი მკურნალობა თუ პრევენციული თუ როგორ ქვია იმ ადამიანებისთვის
წინა
იმ ადამიანებისთვის ვისაც ასე ვთქვათ, განსაზღვრულია, რომ მაღალი რისკის ქცევა აქვს, მაღალი რისკის გულისხმობ შიცის ვირუსით დაინფიცირების ამ შემთხვევაში. აი, რას ნიშნავს ეს, რა ტიპის მკურნალობაა?
ეს ჩვეულებრივი ანტირეტროვირუსული პრეპარატია, ტრუვადა.
იცავს მას ვირუსისგან?
იცავს, ანუ ინფიცირებისგან.
აჰა.
თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ მან არ უნდა გამოიყენოს ეგრევე თავდაცვის საშუალება, იმიტომ რომ შეცის გარდა არსებობს სქესობრივი გზით გადამდები სხვა დაავადებები. ანუ ეს არის კომპლექსური მიდგომა თავის დაცვა, ვთქვათ იგივე პრეზერვატივის საშუალებით და ამ პრეპარატის მუდმივად მიღება. და ეს ეხება, რა თქმა უნდა, უშუალოდ მაღალი რისკის მქონე პირებს. ჯერჯერობით ეს არის, ვთქვათ, MSM-ებში, მსოფლიო მასშტაბით ფართო დაპრობირებული, თუმცა
MSM-ები რა არის?
ჰომოსექსუალი მამაკაცები, რომელთაც აქვს სქესობრივი კავშირი მამაკაცთან. Და ახლა არსებობს გარკვეული კვლევები, როდესაც ნარკოტიკის მომხმარებლებშიც დაიწყეს ამის გამოყენება და შესაბამისად ყველაფერი, რაც ინერგება, ეფუძნება სამეცნიერო კვლევებს, ფართომასშტაბიან სამეცნიერო კვლევებს და მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება რაღაცის უფრო ფართომასშტაბით აპრობირება.
რა ხდება? საინტერესო იქნება ეს სოფლიო ახსენეთ და რა ხდება შიცის კურნალობაში, თქვათ, პროგრესის კუთხით და ასევე თუ არის რაიმე ცნობილი არა, თქვათ, ესეთი კურნალობის საშუალებით, არამედ სხვა გზით ვირუსისგან თავდაცვის რაიმე საშუალებები,
ვაქცინა, ვაქცინების
კურნალობა, პირველ რიგში ვაქცინა წარმოვიდგინეთ
და თუ კიდე ვაქცინების მხრივ მნიშვნელოვანი კვლევები მიმდინარეობს, სამწუხაროდ ჯერ არიან გადასული ადამიანის კვლევებზე, ანუ იცით რომ ჯერ ხდება სხვა ტიპის კვლევები და შემდეგ ხდება უკვე უშუალოდ ადამიანებზე აპრობირება, მაგრამ ჯერ ჯერჯერობით ესეთი ხმამაღალი განცხადება, რომ ვაქცინა უკვე არსებობს, არ ყოფილა. იყო რამდენიმე განცხადება, რომ უშუალოდ მედიკამენტი იქნა შექმნილი, რომელიც, როგორც იგივე ვთქვათ, სხვა დაავადების შემთხვევაში იწვევს განკურნებას, მაგრამ ეს არის ჯერჯერობით უბრალოდ განცხადებების ფონზე და, როგორც მე აღნიშნე, თუ არ მოხდა მეცნიერული კვლევით დასაბუთება, რომ ესა თუ ის პრეპარატი მუშაობს, ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვერ გავაკეთებ ასევე ხმამაღალ განცხადებებს.
მინდა მიუბრუნდე, გნებავდათ?
ხო, წამთან დაკავშირებით, დღესდღეობით რაც არსებობს, მუდმივად ხდება მუშაობა იმ წამლების გამჯობესებაზე. უფრო მინდა ყურადღების გამახვილება საზოგადოებისთვის, რომ რატომ ხა ძალიან ისეთი დამოკიდებულება აქვს, ჩიცი აქვს, ესე იგი მორჩა დამთავრდა ცხოვრება ამ ადამიანებისთვის. ეს ესე არ არის. აი, ამიტომ მინდა ამაზე მინდა აქცენტი გავაკეთო, რომ დღესდღეობით სრულიად შესაძლებელია აერვე თერაპიის, ანტირეტროვირუსული თერაპიის ქვეშ მყოფ პაციენტებს აქვს ისეთივე ხარისხის ცხოვრება, როგორც სხვა არა ინფიცირებულ ადამიანს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც უფრო დროზე გავიგებ ჩვენ და სტატუსს, რაც უფრო ადრე ჩავერთვებით კურნალობაში, ჩვენი ცხოვრება არაფრით არ იქნება განსხვავებული მანამდელი ცხოვრებისგან. ამიტომ მინდა, რომ ეს ადამიანებმა იცოდნენ, რომ ეს არ არის ტრაგედია, დღესდღეობით ამისი მართვა არის სრულიად შესაძლებელი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ვიცოდით.
მნიშვნელოვანი არის ის, რომ კურნალობა არის უფასო.
ასე,
აბსოლუტურად.
აი, რაც შეეხება იმ პერსპექტივას, ჩვენ ადრეს გვილაპარაკია, როცა უკვე სახელმწიფოს პასუხისგებლობა გახდება სრულად მოგულისხმობ ფინანსურადაც, ხომ? ალბათ. რა შეიძლება?
არაფერი არ შეიძლება. სხვათაშორის სახელმწიფო უკვე 2015 წლიდან თვითონ ყიდულობს ყოველგვარი დონორული დაფინანსების გარეშე პირველი რიგის ანტირეტროვირუსულ მედიკამენტებს. წელს 25% მეორე რიგის ასევე სახელმწიფომ შეისყიდა, მომავალ წელს 9% და 2019 წელს მთლიანად სახელმწიფო იყიდის ამ მედიკამენტს. ამ ხრებ სახელმწიფო კარგად ასრულებს თავის ვალდებულებებს, ინამახსენა გადაბ ბარების გეგმა, ანუ გლობალური ფონდი ეტაპობრივად ამცირებს დაფინანსებას და სახელმწიფოებს პროპორციულად უნდა გაზარდოს თავისი დაფინანსება. ჯერჯერობით სახელმწიფო პირნათლად ასრულებს ამ ვალდებულებებს, თუმცა ცოტა შიშით უყურებენ ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციები უშუალოდ პრევენციული პროგრამების მომავალს, მაგრამ მაქსიმალურად ვემზადებით იმისთვის, რომ უშუალოდ სახელმწიფოს ისეთი ფორმით მივაწოდოთ ეს პროგრამები, რომ დაფინანსების შეფერხება არ მოხდეს.
Stigma, ახსენეთ, ის რომ ეს არის პრიორიტეტული საკითხი ამ ესე ვთქვათ პრობლემასთან მიმართებითაც, გულისხმობს შიცის ვირუსის გავრცელებასთან ბრძოლას, თუმცა ამას ეს სტიგმა არ ხრება, ამის მოწმევარც ახლა ამ წუთასაც, ვიდრე ეს ვთქვათ გამოწვევა გადაილახება, სრულად ვერც კი წარმომიდგენია მართალი გითხრათ საზოგადოებაში რომ მთლიანად მოიხსნას, მაგრამ თუ კი ლაპარაკობთ იმაზე, რომ მაქსიმალურად და დროულად უნდა მოხდეს ინფიცირებული ადამიანის გამოვლენა, ხომ არ არის ვთქვათ, აი რაიმე მაინტერესებს, როგორი არის გეგმა სახელმწიფოსი, არა ვთქვათ მაღალი რისკის, ერთი რა თქმა უნდა მაღალი რისკის ჯგუფებთან მუშაობა ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი ამოცანა, მაგრამ რაღაც მოსახლეობის, მთლიანად მოსახლეობის მოცვის მიზანი რომ იყოს დასახული მაქსიმალურად რაღაც სხვაგვარად, არა გამოყოფით ვიღაცის, რომ აი მოდი ჯერ გიცნო ვინ ხარ ვთქვათ მაღალი რისკის თუ დაბალი რისკის და მოდი შენ ვთქვათ გაიარე ტესტირება და დანარჩენებს მე, ანუ აი ეს მაინტერესებს სტრატეგია როგორია, სიტყვა ვეღარ ვიპოვნე რა
მასთან. ხო, ვახსენე სამი დაავადების ერთობლივი მართვის პილოტი, რომელიც სექტემბერში იქნა დაწყებული სამეგრელოში და ჩართული აქ პირველადი ჯანდაცვა. ანუ პირველადი ჯანდაცვის დონეზე მოხდება ადამიანების შესთავაზებენ ცეჰეპატიტზე, შიცზე, ადგილზევე ტესტირებას და ტუბერკულოზზე არსებობს ეგრეთ წოდებული კითხვარი, როდესაც ხდება ტუბერკულოზზე მაღალი რისკის პიროვნების გამოვლენა სიმპტომურად და მისი გადამისამართება ტუბ დაწესებულებაში. აი ეს პილოტი იქნება პირველი მცდელობა, რომ უშუალოდ საქართველოში მოხდეს აივ ტესტირების გაფართოება ზოგად მოსახლეობაზე. და პილოტის შედეგების მიხედვით სხვათაშორის შიცის ცენტრი და არასამთავრობო ორგანიზაციები გამოდიან ამ მოწოდებით თუ პეტიციით, რაც შეიძლება დავარქვათ, რომ გაფართოვდეს და მიებას ცეჰეპატიტის ტესტირებას, რომელიც უკვე ძალიან ფართეა, 600,000-მდე ადამიანი გამოკვლეულია უშუალოდ საპასპორტო მონაცემებით და ვიცით ვინ არიან ცეჰეპატიტზე ვთქვათ დადებითი პიროვნები, მე არ ვიცახი რომ 600,000-ია დადებითი, უბრალოდ
გამოკვლეული.
შესაბამისად თუ ამას მივაბავთ შეძლების დაგვარად, რა თქმა უნდა ფინანსურად ეს საკმაოდ ესეთია დატვირთვა სახელმწიფოსთვის, თუნდაც იმ 600,000-დან გამოვარჩევთ შესაძლო მაღალი რისკის ადამიანებს, ან თვითონ გამოხატავენ სურვილს, მათ აქვთ შესაძლებლობა რომ მივიდნენ და პარალელურად ჩაიტარონ ეს ტესტირება და ამ შემთხვევაში სტიგმაც უფრო ნაკლებია, როგორც პილოტურმა პროგრამამ აჩვენა. ანუ როდესაც ხდება რამოდენიმე დაავადებაზე შეთავაზება კვლევის, უფრო ადვილად მოდიან პიროვნებები ამ გამოკვლევაზე.
აი გეთანხმებით ამაში, რომ ხო აი ამ ბარიერს რაღაცნაირად ამ ხაზს დაფარავს სწორედ ის, რომ ზოგადად მოსახლეობა
კედელი ცოტა მცირდება.
კი, ნამდვილად. მაგალითად არ მეყვარს პირადი მაგალითები, მაგრამ მე მაქვს გაკეთებული ეს ტესტი, იმიტომ რომ ვთქვათ დედა ვარ ფეხძიმობის პერიოდში. ეს სავალდებულო არის თუ არ ვცდები, ხო? ესეთი შეთავაზება ხდება ყველა ორსულისთვის,
ყველა ორსულს თავაზობთ.
აი ეს ვიგულისხმე, რომ სხვა მოსახლეობის სხვა ნაწილიც რომ იყოს მოცული.
საქართველოში შიცი ორსულებში შეიძლება ითქვას, რომ ელიმინირებული ახალი შემთხვევები აღარ ყოფილა, უბრალოდ უშუალოდ მოცვა ორსულების არ არის 95%-იანი. აი რო ყოფილიყო 95% ორსულებში აი ინფექციაზე კვლევა ჩატარებული, მაშინ ჩვენ ვიტყოდით, რომ აი საქართველოს მოახდინა დედიდან შვილზე აი ინფექციის გადაცემის ელიმინაცია.
რატო? იმიტომ რომ ნებაყოფლობითია?
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ნებაყოფლობითია და აგრეთვე არიან ასევე ორსულები, რომლებიც არანაირ სამედიცინო დაწესებულებაში არ ხვდებიან. და ასეთი კონტინგენტი, რა თქმა უნდა, რჩება ამ სერვისების მიღმა.
რამდენი პროცენტი ასეთი არის ეს?
ეს ძალიან რთულია ამის შეფასება.
სავარაუდო.
სავარაუდოდ ეს პროცენტი არ უნდა აღემატებოდეს 60%. სავარაუდოდ.
და რა შეიძლება ითქვას და გაკეთდეს კიდევ, თქვათ, აი მე ის თქმა მინდა ადამიანი, როცა ეს ტესტი თქვათ ფასიანია, ბუნებრივია, ხა ყველა და მთელი მოსახლეობა არ წამოდგება და არ გამართება, რომ შეიმოწმოს თავი შიცის ვირუსი აქვს თუ არა. იმის და მიუხედავად არის კოქცევა აქვს თუ არ აქვს, ხომ? აი რა შეიძლება იყოს წამახალისებელი, რა არის გამოცდილება საქართველოს განვითარების მსგავს ქვეყნებში, ვთქვათ, აი რომ მეტი იყოს, მეტად მოიცვან მოსახლეობა ტესტირებით.
ტესტი, რა თქმა უნდა, უფასოა მაღალი რისკის ჯგუფის წარმომადგენლებისთვის და აი ამ პილოტში ზოგადი მოსახლეობისთვისაც.
მხოლოდ სამეგრელოს რეგიონს მოიცავთ თუ?
სხვათაშორის შარშან იგივე შეთავაზება ჰქონდა, დაახლოებით 50,000 ტესტი შევიძინეთ აი ინფექციის და ვთავაზობდით ცეჰეპატიტზე გამოკვლევის დროს, ასევე ვთავაზობდით შიდზე გამოკვლევებს და მაშინ დაახლოებით 11,000 ადამიანი იყო გამოკვლეული და 80 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. ზოგადად მიდგომა ესეთია, რომ ჩვენი თანაპრევალენტობის ქვეყანაში, სადაც პრევალენტობა არ აღემატება 5% და ჩვენთან არ აღემატება 2%-საც, უბრალოდ ძალიან დაბალია ზოგად მოსახლეობაში, ამ დროს არ არის მიღებული ასეთი მასიური ტესტირება. მაგრამ ისევ და ისევ, რადგან მასიური ტესტირება ხდება ცეჰეპატიტზე და იქ საჭიროა უბრალოდ მხოლოდ ტესტის თანხის დამატება იმისათვის, რომ ასევე ფართოდ მივაწოდოთ მოსახლეობაში ტესტირება, მე მგონი ამის თუნდაც დაღირს, რომ ნახოთ როგორ იმუშავებს თუნდაც ეს მოდელი.
დამატებდი იმას, რომ რა თქმა უნდა არ არის მაღალი გავრცელების რეგიონში, ერთ-ერთ ყველაზე დაბალი გავრცელების ზონა ვართ, მაგრამ ის რომ გამოვლენა არის ძალიან მცირე, ეგეც ცოტა მე მგონი უფრო მეტი, ალბათ უფრო მეტი აქტივობა გმართებს იმისთვის, რომ ეს გამოვლენის მაჩვენებელი ცოტათი ავწიოთ. ამიტომ კარგი, აუცილებელია, მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია დეცენტრალიზაცია ზუსტად ბაზედაც კეთი მისაუბრა და ალბათ კარგი იქნება ის პირველად ჯანდაცვის სერვისებში მოხდეს შეთავაზება ადამიანებისთვის, რომ გაიკეთონ მან აიზე ტესტირება. უნდა იყოს უფასო, მაგრამ ის არ ხდება ესე, აუცილებელი ადამიანების მომზადება, ვინც გააკეთებს ამ ტესტს, და და ისე მივდივართ სტიგმაზე და დისკრიმინაციაზე და დღევანდელი სტატუსის დღევანდელი კამპანიის სწორედ მესიჯზე, რომ ჯაუფლება ჯანმრთელობაზე აქვს ყველას და მკურნალობა და გამოვლენა და მკურნალობა უნდა ხდებოდეს. არა ისეთ გარემოში, სადაც ხარ დისკრიმინებული, უნდა იყოს ღირსეული და იდენტიფიცირებული და მორგებული თითოეულ პაციენტს. აი ეს არის თავადი, რასაც უნდა ჩვენ ვუპასუხოთ. ამიტომ სამწუხაროდ დღესდღეობით აუცილებელია ჩვენი სამედიცინო პერსონალის გადამზადებაც და ჩვენი სამედიცინო პერსონალის მომზადება იმისთვის, რომ როგორ უნდა ისაუბრონ და როგორ უნდა ურთიერთონ ამ პაციენტს. ჩვენ ქონდა შემთხვევები, სამწუხაროდ ქონდა შემთხვევები, როცა არი უთხრეს პაციენტებს იმისთვის, რომ გაიგეს მათი სტატუსის შესახებ, ისინი არ მიიღეს კლინიკაში, იმიტომ რომ შეეშინდა და დაიცვეს ასე ვთქვათ სხვა პაციენტების უფლებები. ეს ესე, ანუ ისევ ცოდნის დაბალ დონესთან აქვს ჩვენ აქ საქმე, რომელიც სადაც უნდა ვიმუშაოთ.
ხო, ცოტა ისე კიჟღერს, უცნაურად გიჟღერს, რომ თქვენ ლაპარაკობთ, რომ სამედიცინო პერსონალს, ანუ ექიმებს სჭირდება გადამზადება იმისთვის, რომ იცოდნენ როგორ ეურთიერთონ ავადმყოფ ადამიანს. რა მნიშვნელობა აქვს, რით არის ინფიცირებული ან რით არის ავად?
რატომ უნდა თანმეთრომდეს პაციენტს არ აქვს არანაირი ვალდებულება რომ თქვას მისი სტატუსი ჩვენ ნებისმიერი ადამიანი მე ექიმისთვის ვარ ნებისმიერი სარისკო ქცევის მატარებელი და ნებისმიერი ინფექციის მატარებელი
იმიტომ არსებობს წესები სწორედ ის რაზეც ქალბატონი ქეთი ლაპარაკობდა და რეგულაციების გამკაცრებაზე ხო, რაღაცნაირად მე ესეთი რთული თემი დავასრულეთ. იმას ვიტყვი მაშინ, მოდით, რადგან ამ საკითხს შევეხეთ ისევ და სტიგმით დავასრულეთ და აი ესეთი ძალა აქვს სტიგმას, რომ ის ვრცელდება პროფესიონალ მოსახლეობაში სამ შემთხვევაში, რადგან ეს პრობლემა წამოწიეთ. ამის თქმა მინდა და ძალიან ბევრ რამეს უშლის ხელს, სტიგმა უშლის ხელს ადამიანს გადადგას ნაბიჯი, რომელიც შესაძლებელია მისი სიცოცხლისთვის, მისი ჯანმრთელობისთვის იყოს მნიშვნელოვანი. და სწორედ სტიგმის გამო არ გააკეთოს ის სწორედ იმგვარი დამოკიდებულების გამო როცა მას ესმის რომ ის იმიტომ არის ავად რომ დაიმსახურა არ ვიცი ესე
თავისი
ხო ძალიან ესეთი ხო ეს კონკრეტულ ინფექციებს ახება
სტიგმაც ძალიან მაღალია ანუ შეიძლება მას ინამ როგორ აღნიშნა ისეთი შემთხვევა საერთოდ არ ქონია
საერთოდ სამედიცინო
დაწესებულებაში, მაგრამ თვით სტიგმა. ამიტომ ამ თვით სტიგმის გამო არავის არასოდეს არ ეტყვის, რომ ინფიცირებულია.
შიც ლაპარაკობდით დღეს დილის საუბრებში. შიც სოფლიო დღე აღინიშნება 1 დეკემბერს ყოველ წელიწადს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრათ ჩვენ სტუმრებს საინტერესო საუბრისთვის და განმარტებებისთვის. ქეთევან სტვილია დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გლობალური ფონდის შიცის პროგრამის მენეჯერი და ინა ინარიძე სოფლიო ექიმების საფრანგეთის წარმომადგენელი. ძალიან დიდი მადლობა